assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Dasturimiz avvalida O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisda deputatlar va partiya vakillari bilan o'tkazgan yig'ilishda Ozodlik maqolasidan iqtibos o'qib berdi.
Mana bitta misol. Mana ertalab mani internetim o'zim ochib, buni hech kim menga bermaydi. 3-yil kuni Beshariq markaziy shifoxonasiga keltirilgan 25 yosh ayol vafot etdi.
O'zbek konsert xonandalariga litsenziya olish tartibini qiyinlashtirdi. Andijonda kollej bitiruvchisi o'z kursdoshini pichoqlab o'ldirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, so'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Turkiyada bugun davlat to'ntarishi urinishi bo'lganining 1 yilligi nishonlanmoqda. Ushbu sana nishonlanar ekan, minglab davlat xizmatchilari prezident farmoni bilan ishdan bo'shatilgan. Ushbu ko'rsatma Official Gazeta nashrida bugun bosildi. Ishdan haydalganlar ro'yxatida 2300 dan ziyod politsiyachi, 546 harbiy xizmatchi, 302 universitet o'qituvchisi va turli vazirliklarning 3000 dan ziyod xodimi bor. 2016 yilning 15 iyul kunida Turkiyada davlat to'ntarishiga urinish bo'lganda Erdo'g'on hukumatini ag'darish harakati ortida Fatxullochilar deb ataluvchi Fatxullo Gulan tarafdorlari turgani da'vo qilingan. Bugunda AQShda yashovchi Fatxullo Gulan bu iddaolarni rad qilib keladi. Ayni paytda Turkiyaning O'zbekistondagi elchixonasida bo'lib o'tgan anjumanda Turkiya elchisi Ahmad Bashar Shen bir yil avval Turkiyadagi davlat to'ntarishiga urinish haqida gapirar ekan, O'zbekiston Fatxullochilar terror guruhi taqdirini vaqtida ko'ra oldi, biz buni ko'ra olmadik dedi. 2016 yilning 15 iyul kuni Turkiyada davlat to'ntarishiga urinish bo'lgan edi. Xabarlar bilan tanishyapsiz. Misrning dengiz sohilidagi Hurgada oromgohida pichoq bilan qurollangan erkak sayyohlarga hujum qilgan oqibatida Germaniyaning 2 vatandosh halok bo'ldi, kamida 6 odam yaralandi. RIA Novosti xabariga ko'ra, yaralanganlar orasida Ukraina, Rossiya va Chexiya vatandoshlari bor. Hujumchi qo'lga olingan va so'roq qilinmoqda. U nimaga bu hujumni uyushtirgani hozircha ma'lum emas. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev juma kuni Toshkentning Yunusobod tumaniga borar ekan, narxlar tushirilgan, prezident tashrifiga bozorda narxlar keskin tushirilgan. Facebookdagi Patripidil Uz guruhida foydalanuvchilardan biri bozorda mol go'shti 20 ming so'm, qo'y go'shti 21 ming so'mdan sotilmoqda deb yozdi va buni tumanda prezident tashrifi kutilayotgani bilan izohladi. Hozirda Toshkent shahrining boshqa bozorlarida go'shtning 1 kilosi 40 ming so'mdan ko'proq bo'lib qolmoqda. O'zbekistondagi O'zbek konsert davlat muassasasi badiy kengash tuzgan. Endilikda litsenziya olmoqchi bo'lgan ijrochilar, taniqli klipmeykerlar, rejissyor va shoir, sayqalchi va bastakorlardan iborat kengashga jonli ijroda kuylab berishlari kerak bo'ladi. O'zbek konsert qoshida tashkil etilgan ijodiy kengashning ilk yig'ilishida 32 nafar litsenziyantning qo'shiqlari kengash a'zolari oldida jonli ravishda tinglangan. Avvallari xonandalar o'z qo'shiqlarini diskka yozdirib, qo'shiq matnlarini ilova qilganlar. O'zbek konsert davlat muassasasi O'zbek Navo, ya'ni sobiq O'zbek Navo estrada birlashmasi qoshidagi maxsus ruxsatnoma litsenziya beruvchi tashkiliy boshqarma boshlig'i Odiljon Abdukahorov Ozodlik bilan suhbatda 1 iyuldan xonandalar bilan litsenziya shartnomalariga o'zgartirishlar kiritilgani va talablar kuchaytirilganini bildirdi. Haftasiga 55 soatdan ortiq ishlash yurak maromining buzilishi bo'lmuş, xilproq aritmiyani qo'zg'otishi va bu esa insultga olib kelishi mumkin. London kollej universiteti olimlarining bu borada olib borgan izlanishlari natijalari European Heart Journal nashrida e'lon qilindi. Universitet mutaxassislari yoshi o'rtacha 43 bo'lgan 85 ming ishchining sog'lig'ini tahlil qilib chiqishgan. Tajriba avvalida ularning hech birida aritmiya bo'lmagan. Olimlar ularni sog'lig'ini deyarli 10 yil kuzatganlar. Ushbu kuzatishlar natijasida haftasiga 55 soatdan ortiqroq ishlagan odamlarda aritmiya xavfi haftasiga 35-40 soat ishlaganlarga qaraganda 1.5 baravar katta ekani aniqlangan. Ozodlikda so'nggi soat xabarlari bilan tanishdingiz.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisning quyi parlamentida o'tkazgan videoselektor yig'ilishida palatalar siyosiy partiyalar faoliyatini tahlil qilar ekan, qabul qilingan qonunlarning ishlamayotganini, deputatlarning beparvoligini tanqid qildi. Prezident tibbiyot sohasidagi kamchiliklarni ayta turib, bunga misolni Ozodlikning veb-sahifasida e'lon qilingan maqoladan iqtibos o'qib berdi. Majlisda prezident har ertalab internetga kirishini va deputatlar bilmagan ishlardan xabari borligini ham aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Prezident Shavkat Mirziyoyev Oliy Majlisda deputatlar bilan bo'lgan uchrashuvda parlament deputatlari qishloq vrachlik punktlari, kasalxonalarda eng kamida 10 kun yurib, haqiqiy muammolarni aniqlab, muammolarni qonuniy hal qilish bo'yicha parlament nazorati tizimini yaratishi kerakligini aytdi. Shavkat Mirziyoyev kasalxonalardagi ayanchli ahvolga to'xtalar ekan, unga berilmaydigan informatsiyani o'zi internetdan izlab topganini aytdi.
Mana bitta misol. Mana ertalab mani internetim o'zim ochib, buni hech kim menga bermaydi. 3-yil kuni Beshariq markaziy shifoxonasiga keltirilgan 25 yosh ayol vafot etdi. Uning turmush o'rtog'i Vohid Omonovning so'zlariga ko'ra, fojia birinchi tibbiy yordam kechiktirilganligi shifokorlarning loqaydligi tufayli yuz bergan. U xotinning avval ginekologlarga, keyin soat 3:00 tug'ruqxonaga keltirishganini aytdi.
Deydi prezident. Shavkat Mirziyoyev o'qigan bu satrlar 12 iyul kuni Ozodlik radiosining veb-saytida chop etilgan homilador ayolning o'limiga o'zbek tibbiyot tizimi aybdormi maqolasidan iqtibos bo'lgan. Prezident maqoladan yana
agar vaqtida birinchi tibbiy yordam ko'rsatishganida xotinim tirik qolgan bo'lardi-ku deb deyapti u. O'zi tekshiruvdan so'ng uni zudlik bilan operatsiyaga yotqizilishi kerakligini aytishgan. Biroq analizlari chiqmagan operatsiya yana orqaga surilgan. Omonovning aytishiga ko'raganda marhumaning analizlarini chiqarmay Oliy Majlisdan tekshiruv keldi deb laboratoriyani yopib 6:30 yaqin operatsiya boshlangan. Operatsiya tugashi bilanoq ikki yordamchi kelib biz charchadik operatsiyada kechasi bilan uxlamadik. Rozi qilarsiz, hech bo'lmasa qo'l haqi bering deyishdi. Men hozircha pulim yo'q, ayolim tuzalib ketsa beraman desam ular to'ng'illab ketishdi. Dedi Vohid Omonov. Mana
deb Ozodlik maqolasidan keltirilgan iqtibosni tugatar ekan Mirziyoyev bunday deydi.
Oliy Majlis keladi deb yopib qo'ygan laboratoriyani. Kattalar keladi deb hammamiz katta bo'lib ketdik.